Розділ 10. Дисципліна переконань. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля – добре, приємне і досконале. Римлян 12:2. На початку 1990-х автори однієї книжки про сучасне американське суспільство зазначали: у 1950-х і навіть на початку 60-х в Америці було значно більше одностайності в питаннях моральності. У 90-х такого морального консенсусу практично не існує. Кожен складає свій особистий моральний кодекс, свої власні 10 заповідей. Нас не повинно дивувати, що суспільство загалом прямує шляхом стародавнього Ізраїлю, коли кожен робив те, що йому здавалося правильним, суддів 21:25. Західна цивілізація зумисне відвернулася від Біблії як морального авторитету, і тепер ми пожинаємо наслідки. Однак найбільше нас має тривожити те, що в тому ж самому напрямі рухається євангельське християнство. Відповідно до опитування, проведеного компанією Barna Research Group, четверо з 10 людей, які називають себе євангельськими християнами, не вірять в існування абсолютної істини. Іншими словами, ці 40% замість того, щоб звертатися до Біблії, самі вирішують, що правильно, а що ні. В такому разі нас не має дивувати, що часто ми майже не бачимо різниці в етичних поглядах і поведінці переконаних християн і тих, хто не має з християнством нічого спільного. Моральність стає питанням виключно особистої думки. Мені навіть відомі випадки, коли християнам дорікали про гріх у їхньому житті, а ті відповідали: «Це просто ваша особиста думка». Однак підійдімо ближче до суті. А як же ті решта 60% євангельських християн, які, очевидно, твердо вірять в існування абсолютної істини? Чи це переконання впливає якось на нашу поведінку, чи змінює наш характер? Якою мірою віра в те, що Біблія встановлює абсолютну істину, впливає на спосіб нашого життя? Здебільшого дуже мало. З тієї простої причини, що велика частина віруючих не застосовує до себе істини Писання щоденно. Як видається, в багатьох євангельських колах моральні принципи формуються шляхом загальної згоди. Можливо, ми не чинимо те, що самі вважаємо правильним, як суспільство навколо нас, але й також не живемо згідно з біблійними стандартами. Натомість ми орієнтуємося на стандарти поведінки християн у своєму оточенні, і не лише наша моральність, а й освячення ґрунтуються на загальній згоді. Ми сподіваємося стати святими радше в процесі дифузії, вбираючи в себе моральні цінності свого християнського оточення. Якщо ми збираємося досягти поступу на шляху освячення, то мусимо націлитися на те, щоб жити відповідно до приписів Писання, а не вимог культури, і навіть християнської культури навколо нас. Але як нам робити це, якщо ми не знаємо, якими є такі приписи? Для цього недостатньо вислуховувати одну або дві півгодинні проповіді на тиждень. Ми мусимо відкривати себе щоденно для впливу Писання, якщо хочемо жити під його владою. У прагненні до святості нам слід опанувати дисципліну, що полягає в розвиткові опертих на Біблію переконань. Переконання – це визначальний погляд, щось таке, у що ви вірите настільки сильно, що воно впливає на спосіб вашого життя. Хтось слушно зауважив, що погляди – це те, чого тримаєтеся ви, тоді як переконання – це те, що тримає вас. Ваше життя може суперечити вашим поглядам і тому, у що ви вірите, але не може суперечити переконанням. Це не значить, що ви ніколи не дієте всупереч своїм переконанням, але ви не відходите від них послідовно. Отже, дисципліна, про яку йде мова, це розвиток переконань, а не звичайних поглядів. Переконання, звісно, можуть бути добрими або поганими, а тому нам потрібна впевненість, що наші переконання спираються на Біблію і походять із особистої взаємодії з Писанням. Безперервний вплив. В останньому розділі ми побачили, що в Римлян 12:1 апостол Павло наполегливо закликає нас присвятити себе Богові, щоби наше життя було святим і приємним йому. У наступному вірші Павло починає роз'яснювати, як цього домогтися. І передусім він говорить про те, що нам потрібні біблійні переконання. «І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля – добре, приємне і досконале». Римлян 12:2. Прочитавши цей вірш, ми зауважуємо, перш за все, що Павло різко протиставляє пристосування, тобто приведення себе у відповідність, до звичаїв цього світу і оновлення свого розуму. Він вважає, що є лише дві альтернативи. Наші переконання і цінності формуються або суспільством, що оточує нас, тобто світу, або через оновлення нашого розуму через Слово Боже. Третьої можливості немає. Автор Псалма 1 розкриває цю істину в такий спосіб. «Блаженний чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів, але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує вдень і вночі. Він буде, як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору, і листя якого не в'яне. В усьому, що тільки він робить, матиме успіх». Псалом 1:1-3. Псалмоспівець зображає дві альтернативи або дві категорії людей. Представники першої, описані у вірші 1 через заперечення «не», чимраз більше підпадають під владний вплив нечестивців, аж поки, зрештою, вони самі не починають впливати на інших. Вираз «сидить у зборищі кепкунів» очевидно позначає становище впливу і влади, подібне до вчителів закону, які на сидіння Мойсея посідали. Матвія 23:2. Отже, ці люди не лише в'язні гріха, вони також схиляють грішити інших. До другої категорії належать ті, хто знаходять радість у Божому законі і роздумують над ним постійно. Знову ж, зверніть увагу, що псалмоспівець протиставляє два діаметрально протилежні впливи. Всеосяжний вплив гріховного суспільства та доленосний вплив Божого закону. Немає жодної нейтральної сфери. Ми знаходимося під впливом або сил грішного суспільства, або Божого Слова. Правда, безсумнівно, полягає у тому, що ми, як вірні, зазнаємо водночас вплив і суспільства, і Слова. Ми можемо уявити собі ці два протилежні впливи як кінці безперервного спектра. Кожен із нас, віруючих, перебуває десь усередині цього відрізку, частково під впливом грішного суспільства і частково Божого Слова. Що сильніше на нас впливає суспільство, то більше ми тяжіємо до лівого краю відрізку. Що сильнішим стає вплив Божого Слова, то правіше ми зміщуємося. Але як визначити, чи рухаємося ми ліворуч або праворуч? Псалмоспівець дає нам відповідь. За нашим ставленням до Божого Слова і кількістю часу, проведеного у роздумах над ним, ніщо інше не покаже, де саме ви перебуваєте на цьому відрізку. Людину, яка живе ближче до правого кінця континууму, передусім характеризує любов до Божого закону. Як і апостол Павло, ця особа визначила, що кожна заповідь Божого закону свята, праведна та добра. Римлян 7:12. Така людина бачить, що Божий закон не є важким чи обтяжливим, але його дано нам, щоби допомогти догоджати Богові та вести плодотворне і сповнене радості життя. Дивись Псалом 1:3. Той, хто втішається Божим законом, вважає Біблію не лише книгою правил, за якими складно жити, але словом свого небесного Отця, Бога всякої милості, який у благодаті будує стосунки з нами. Крім того, особа, яка живе ближче до правого краю спектру впливу, день і ніч роздумує над Божим законом. У Святому Письмі слово «роздумувати» означає міркувати над якоюсь істиною з метою зрозуміти її значення та можливе застосування у своєму житті. Як сказав Бог Ісусу Навину, «Нехай книга цього закону не відходить від твоїх уст. Роздумуй над ним у день і вночі, щоб докладно дотримуватись усього, що написано в ньому». Ісуса Навина 1:8. Саме застосування або дотримування мусить бути метою наших роздумів. Також поняття роздумування охоплює осмислення власного життя для визначення, якою мірою наш характер та поведінка відповідають чи не відповідають біблійній істині. Як зазначив псалмоспівець, «Я переосмислив свій життєвий шлях і спрямовую свої кроки до твоїх свідчень». Псалом 119:59. Він думав не тільки про Святе Письмо, а й про своє життя та наскільки воно відповідає Писанню. Вислів «у день і вночі» означає «безперервно». Якщо ми хочемо жити з правого кінця спектра впливу, наші думки повинні бути просякнуті Святим Письмом. Ми мусимо повсякчас звертати свій розум до Слова Божого, розважаючи над значенням його істин та застосуванням у своєму житті. Ідея постійного розважання може видаватися нереалістичною та недосяжною в наш клопіткий вік. Коли мізки людей забиті різноманітними обов'язками, і кожен їх має сповна. «Як можна роздумувати над Писанням?» – запитаєте ви – коли я весь день мушу думати про свою роботу. Слово «безперервно» у даному випадку означає не щосекундну дію, а радше щось послідовне, що ввійшло у звичку. До чого ви звертаєте свій розум, коли не заклопотані нічим? Чи починаєте ви замислюватися над Писанням? Я часто ставлю людям запитання, про що ви думаєте, коли вільні думати про що завгодно? Ви згадуєте про свої проблеми, починаєте подумки з кимось сперечатися? Чи, можливо, дозволяєте своєму розумові відлітати в пустелю нечистих думок? Мислення – це найбільш безперервний вид нашої діяльності. Ми постійно про щось думаємо, ми ніколи не залишаємося без думок, але можемо обирати їхній напрям і зміст. Роздуми про Писання – це дисципліна, і в цій справі нам потрібно в посвяті виявляти ініціативу. Ми мусимо вивчати на пам'ять ключові уривки або записувати їх і носити із собою, щоб мати змогу розважати над ними. Ми завжди маємо пильнувати той час, коли з'являється нагода звернути свій розум до Слова Божого і використовувати його саме для цього. Навіть практики щоденного читання Біблії недостатньо, якщо решту дня ми будемо проводити, не роздумуючи над істинами Писання. Мусимо присвятити себе розважанню над Словом, замість того, щоб думати про інші речі, проглядати стрічки новин чи дивитися телевізор. Просто треба вирішити, на якому кінці спектра впливу ви хотіли би жити, а тоді вживати відповідних заходів. Ми можемо бути певні одного. Якщо не будемо активно прагнути перебувати під впливом Божого Слова, то ми неодмінно потрапимо під вплив гріховного суспільства, що нас оточує. Просто вплив нашої культури з її постійним наголошуванням на матеріалізмі, житті заради себе і миттєвих задоволеннях є занадто сильним і всеосяжним, щоб ми не підпадали під нього. Повторюся. В тому спектрі, що ми розглядаємо, немає нейтрального положення. Або ми будемо потрапляти під чимраз більший перетворювальний вплив Писання, або дедалі глибше заплутуватися в тенетах безбожного суспільства навколо нас. Перетворюйтеся. Наступна думка, яку можна побачити в Римлян 12:2, ми мусимо змінитися, або ближче до оригіналу перетворитися, оновленням свого розуму. Ми вже розглядали слово «перетворюватися» в розділі 6, коли досліджували 2 Коринтян 3,18. Ми побачили, що воно вказує на глибоку внутрішню зміну в нашому характері, яка веде до зовнішньої зміни в поведінці. Ісус сказав, що саме зсередини, з людського серця, походять злі думки і дії. Марка 7,21. Перетворення, про яке пише Павло, відбувається в серці і змінює його так, що воно перестає породжувати зло. Ми також зауважили, що зворотне дієслово «перетворюватися» у 2 Коринтян 3,18 позначає дію, що відбувається з нами, у цьому разі Святим Духом. Саме Святий Дух є дієвою силою, яка несе нам перетворення й освячення. Ми не перетворюємо себе самі, хоча й відіграємо певну роль у цьому процесі. Зворотне дієслово «змінюйтеся» в Римлян 12.2 так само несе відтінок дії, яка відбувається над нами. Однак при цьому воно є також імперативом, тобто наказом або, як у цьому разі, закликом. Уживання наказового способу в даній ситуації є нетиповим. Наприклад, батько юного бейсболіста може вигукнути до сина: «Томмі, бий по м'ячу!» Цим він заохочує Томмі щось зробити самому, а не щоб робили щось із ним. Утім, Павло закликає нас: «Змінюйтеся, перетворюйтеся». Він не спонукає нас щось робити, а хоче, щоб дещо відбулося з нами. Ще один приклад з юним бейсболістом Томмі допоможе зрозуміти, що нам каже Павло. Припустімо, Томмі приходить зі своєї гри весь мокрий від поту та брудний після того, як добряче проїхався по землі, намагаючись зловити м'яч. Його мати в той час зайнята приготуванням вечері. Вона кидає лише один погляд на Томмі і каже до нього: «Піди помийся». Це наказ, імператив, і вона теж вживає зворотне дієслово. Мати хоче, щоб Томмі щось зробив. Але якого результату, зрештою, вона домагається? Правильно, щоб Томмі був чистий, а тому наказує йому піти в душ. Мама знає, що Томмі не може сам зробити себе чистим. Якби він і спробував, то тільки б розмазав болото по всьому тілу. Тому вона хоче, щоб Томмі очистився під дією мила і води. Саме мило й вода змиють піт і грязюку, але Томмі мусить сам стати під душ, щоб піддати себе їхній очисній дії. Тому мати каже до нього: «Піди помийся». Як Томмі не може очистити себе сам, так і ми не здатні перетворитися самотужки. Лише Святий Дух може здійснити в нас цю зміну. Але так само, як Томмі мусить сам піти під душ, аби зазнати очисної дії мила і води, ми мусимо самі піддати себе перетворювальному впливу Святого Духа. Це означає, звичайно, що ми мусимо постійно скоряти свій розум Божому Слову, яке є головним знаряддям Святого Духа для нашого перетворення. Тож, коли Павло закликає нас «змінюйтеся оновленням розуму», то він, по суті, каже: «Прийдіть під перетворювальний вплив Божого Слова». Саме в такий спосіб ми починаємо розвивати свої біблійні переконання. Окрім того, у своєму заклику до преображення Павло використовує недоконаний вид дієслова. Значить, ми мусимо постійно дбати про те, щоб в нас відбувалися зміни. Цей безперервний процес має протікати в нашому житті щодня. Як сказав Джон Мюррей, ми мусимо постійно перебувати в процесі преображення через оновлення того, що є осідком думки і розуміння. Утім, змінитися мають не тільки наші думки і розуміння, а й уподобання та воля. Але все це починається з нашого розуміння істини. Шотландський автор 19 століття Джон Браун писав: «Розум оновлюється тоді, коли під впливом Духа ми починаємо розуміти істину та вірити в неї, і цим витискаємо невігластво й облуду, що панували доти. Саме істина, яку розуміють і в яку вірять, очищує серце від любові до цього світу. Саме тією мірою, якою люди розуміють і вірять в істину, вони і преображаються. Коли в людини формується правильний спосіб мислення, вона починає правильно відчувати і діяти по відношенню і до цього світу, і далі до Бога і своїх ближніх. Досліджуйте Писання. Звичайно, ми мусимо бути певні того, що коли ми осмислюємо Писання та його застосування у своєму житті, то й справді міркуємо про Божу істину, а не свої особисті погляди. Це означає передусім, що ми маємо бути цілком переконані в тому, що Біблія і справді є Божим Словом, тобто все, що ми читаємо в Писанні, було сказане Богом. Ми повинні підходити до Біблії з глибоким, усталеним переконанням, що вона точно відображає Божі думки та Його волю щодо того, як нам треба жити. Двозначність у цьому питанні може мати фатальний вплив на прагнення до святості, бо ж кінець кінцем лише Бог має остаточне вирішальне слово в тому, що становить святе життя. Якщо Біблія не є повним авторитетним Словом Божим, то в такому разі абсолютної моральної істини не існує, і ми можемо керуватися особистими намірами. Біблія, однак, постійно підтверджує, що вона, без сумніву, є саме Словом Божим. Апостол Павло переконаний, усе Писання Богонатхненне, 2 Тимофія 3,16. Апостол Петро визнає, що від Бога звіщали мужі, натхнені Святим Духом, 2 Петра 1,21. У Новому Завіті часто трапляються такі вислови, як «провіщав Дух Святий устами Давида», Дії 1,16, або Мойсея, або одного з пророків. Петро говорив про приналежність Павлових писань до Святого Письма, 2 Петра 3,16. Ми можемо не розуміти, як Святий Дух впливав на розум людей, які склали Святе Письмо, або як він промовляв устами Давида та інших пророків, щоби вони писали чи говорили саме те, що він хотів сказати. Однак саме це весь час стверджує Біблія. Якщо така думка нова для вас або викликає деякі сумніви, я закликаю вас до молитовного та смиренного дослідження цього питання. Попросіть Бога позбавити вас будь-яких сумнівів і пробудити усталене переконання, що Біблія і справді є повним, досконалим та авторитетним Божим Словом, а також, що вона становить абсолютну істину. Однак не досить повірити в те, що все Писання походить від Бога. Треба також прагнути до його найкращого розуміння. Ми мусимо щодня наближатися до Біблії в дусі глибокого смирення, визнаючи, що наше розуміння духовної істини в кращому разі неповне та деякою мірою неточне. Жоден християнин чи група вірних не можуть претендувати на володіння усією повнотою істини. Одного разу Ісус сказав: «Прославляю Тебе, Отче, Господи неба і землі, бо приховав Ти це від премудрих та розумних і відкрив це немовлятам. Так, Отче, бо так було Тобі до вподоби». Луки 10:21. Хоч яким глибоким може бути наше знання Писання, ми мусимо щодня підходити до нього, наче малі діти, просячи Святого Духа вчити нас. Незважаючи на те, скільки всього ми вже знаємо і розуміємо, безмежна скарбниця Божої мудрості й далі чекатиме на нас у Писанні. Як стверджує мій власний досвід, опертий на понад 40 років дослідження Біблії, чим більше я вивчаю і розумію Писання, тим глибшим є моє усвідомлення того, як мало я розумію все те, що Бог об'явив нам у своєму Слові. Отже, коли ви починаєте читати чи досліджувати Біблію, не робіть цього, аби лише обґрунтувати свої усталені погляди чи ствердитися в улюблених доктринах. Радше попросіть Святого Духа вас вчити. Моліться словами псалмоспівця про те, щоб Бог розкрив ваші очі, і ви могли побачити дивовижні речі в його законі, щоб він дав вам розуміння того, як дотримуватися його закону. Псалом 119, 18, 34. Господь і справді може підтвердити ваші доктрини та ще більше зміцнити ваші переконання, коли ви побачите, що вони відповідають вченню Святого Письма.